ผมและภรรยารู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องที่นี่ในสถานที่ใหม่และต้องขอบคุณทางคริสตจักรด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเป็นการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเช้านี้อาจารย์นิติเชษรับผมมาพอมาถึงผมก็มองมาที่อาคารคริสตจักรและสถานที่ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับร่วมกับพี่น้องพระเจ้าให้สถานที่ที่ดีจริงๆสวยแล้วก็การก่อสร้างนะครับผมเดินรอบๆเนี่ยเป็นการออกแบบที่ดีมากนะครับในการใช้สอยเนี่ยได้สารพัดอย่างน่าชื่นชมยินดีแล้วก็เวลาเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้ารักพี่น้องที่นี่มากแล้วก็อยากอวยพรพี่น้องที่นี่ให้เกิดผลมากขึ้นหลายๆเท่าจึงได้เตรียมสถานที่ที่ดีนะฮะให้แก่พวกเราเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้นะครับว่าเมื่อพระเจ้าฝากไว้มากพระเจ้าก็ทำอะไรนะ ก็เรียกร้องจากเรามากนะฮะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้สิ่งดีๆแก่เรามากเนี่ยพระเจ้าก็คาดหวังจากเรามากด้วยอาเมนไหมฮะฉะนั้นอย่าให้พระเจ้าผิดหวังนะเราต้องทุ่มเทเพื่อพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็รักพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพื่อพระพรมากมายที่พระองค์ประสงค์จะอวยพรผ่านพี่น้องเนี่ยจะได้เกิดขึ้นในสถานที่นี้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วผู้นำของพี่น้องที่นี่นะครับท่านหนึ่งก็ได้โทรติดต่อกับผมบอกให้ผมทราบถึงหัวข้อที่ผมควรเทศในวันนี้แล้วก็ข้อพระคัมภีร์ด้วยท่านบอกว่าให้ผมเทศเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูจากมาระโกบทที่14นั่นเป็นแผนการนะครับของคนเดือนนี้เมื่อท่านบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูมันก็มีหลายอย่างอะฮะที่เกิดขึ้นในอาหารมื้อสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในอาหารมื้อสุดท้ายก็คือการประกอบพิธีมหาสนิทอาหารมื้อสุดท้ายนะครับพระเยซูใช้เวลาเยอะมากนะครับตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงก่อนเที่ยงคืนฉะนั้นนอกจากพิธีมหาสนิทแล้วพระองค์ยังได้ทำบางอย่างและสอนเรื่องสำคัญบางเรื่องนะครั้งสุดท้ายให้กับพวกสาวกฉะนั้นเพื่อจะช่วยเราเข้าใจความหมายและจุดประสงค์ของพิธีมหาสนิทมากขึ้นผมนอกจากจะพูดถึงมหาสนิทแล้วก็อยากจะให้เรามาคิดถึงสิ่งที่พระเยซูทำและคำสอนสำคัญบางอย่างนะครับในอาหารมื้อสุดท้ายนั้นและเราจะมองเห็นภาพพิธีมหาสนิทมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าพิธีมหาสนิทเนี่ยจะมีส่วนหนุนใจเราเสริมสร้างเราที่จะรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นและเกิดผลมากขึ้นเพราะผมนึกถึงคำว่ามหาสนิทภาษาอังกฤษบอกว่า communion ภาษาไทยนี่แปลดีจริงๆเลยมหาสนิทแปลว่าสนิทมากๆถึงขั้นมหาคือสนิทจริงๆอ่ะผมนึกถึงคำนี้นะฮะความสัมพันธ์ที่สนิทผู้ซึ่งเรียกว่าคอมมูเนียนหรือมหาสนิทก็มีความเชื่อว่าพิธีนี้จะมีส่วนช่วยเราให้มีความสนิทสนมมากขึ้นนะครับมากๆนะครับแบบระดับมหาไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในงานของพระเจ้าทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่การมีความสัมพันธ์ที่สนิทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระเจ้าจะอวยพรเราได้อย่างเต็มที่จริงๆเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่สนิทโดยเหตุนี้นะครับผู้นำเมื่อมีการประชุมพิเศษบางโอกาสหรือคริสตจักรนะครับเมื่อมีการประชุมพิเศษในบางโอกาสในหลายที่ผมเห็นว่ามักจะเริ่มต้นหรือจบลงด้วยพิธีมหาสนิทโดยหวังว่าจากพิธีนี้จะนำเราเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าและจะนำเรามาใกล้ชิดซึ่งกันและกันฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะอ่านจากพระธรรมมาระโกบทที่14จากที่ผู้นำนะครับได้บอกผมไว้และหลังจากนั้นก็จะมาคิดด้วยกันนะครับโดยดูบริบทของพิธีมหาสนิทด้วยว่าความสัมพันธ์สนิทที่ควรเกิดขึ้นน่าจะมีอะไรบ้างผมจะอ่านนะครับจากฉบับอมตะธรรมภาษาต่างกับที่พี่น้องมีอยู่นะครับบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความหมายเหมือนกัน ในมาระโกบทที่14ข้อ22ถึง26พิธีมหาสนิทก็บอกว่าอย่างนี้ขณะรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปังและทรงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วหักส่งให้เหล่าสาวกพร้อมทั้งตรัสว่าจงรับไปรับประทานเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยทรงขอบพระคุณพระเจ้าและยื่นให้กับสาวกและพวกเขาทุกคนก็ดื่มพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นนี้อีกจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็ออกไปยังภูเขามักออกเทศให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งนะครับข้าแด่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตั้งพิธีมหาสนิทเพื่อเราทั้งหลายเราจะมีความสัมพันธ์อันสนิทแนบแน่นอย่างแท้จริงได้เกิดขึ้นผ่านพิธีนี้ขอพระเจ้าอวยพรพระบิดาในการตรึกตรองใคร่ควรพระชนะของพระองค์เจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อคำทลายจะได้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นในการเข้าสู่พิธีมหาสนิทนี้จึงขอสถิตท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายสอนทั้งผู้กล่าวผู้รับจะรับการหนุนจิตชูใจจากพระองค์ด้วยกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรที่นี่ก็มีการประกอบพิธีมหาสนิททุกอาทิตย์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องคุ้นเคยกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพิธีมหาสนิทนี้ดีแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพิธีมหาสนิทพอสมควรฉะนั้นผมจะไม่อธิบายถึงรายละเอียดต่างๆของพิธีนี้ตามที่ได้บันทึกไว้เพราะพี่น้องก็ได้พูดถึงบ่อยๆและคงมีการอธิบายนะครับถึงสม่ำเสมอสิ่งที่ผมอยากจะเน้นพี่น้องในเช้าวันนี้นะก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทนะครับผ่านพิธีนี้ว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรพิธีนี้น่าจะนำเราหรือช่วยเราอย่างไรเพื่อจะไปสู่ความสัมพันธ์อันสนิทอย่างนี้เมื่อได้ใคร่ครวญดูพิธีมหาสนิทและกับบริบทของพิธีผมก็เห็นความสัมพันธ์สำคัญสองอย่างที่ควรเกิดขึ้นเมื่อมีพิธีมหาสนิทนะครับความสัมพันธ์สนิทสองอย่างที่ควรจะมีมากขึ้นหรือเกิดขึ้นผ่านพิธีนี้อย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเยซูสิ่งนี้น่าจะมีมากขึ้นทุกครั้งนะครับที่เราประกอบพิธีมหาสนิทความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าน่าจะมีมากขึ้นสิ่งแรกก็อยากจะให้พี่น้องดูจุดประสงค์ของพระเยซูในการจัดตั้งพิธีนี้ขึ้นมาในพระธรรมมาระโกนะครับไม่ได้บอกจุดประสงค์ว่าทำไมพระเยซูตั้งพิธีแบบนี้ขึ้นมานะเพียงแต่บอกอย่างนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงหักขนมปังและยื่นให้แก่พวกสาวกและตรัสว่าจงรับไปรับประทานเถิดนี่เป็นกายของเราพูดเพียงแค่นี้ไม่ได้บอกว่าเพื่ออะไรแล้วก็เวลาให้น้ำองุ่นนะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันนี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินออกเพื่อคนเป็นอันมากก็บอกแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าจุดประสงค์ให้กินให้ดื่มน้ำองุ่นเนี่ยเพื่ออะไรแต่เราไปเห็นจุดประสงค์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงพิธีมหาสนิทเข้าใจกันว่ามีการเขียนพระธรรม1โครินธ์นะครับก่อนพระธรรมมาระโกอาจารย์เปาโลก็อ้างคำตัดของพระเยซูมากกว่าในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆนะครับและพูดถึงจุดประสงค์บางอย่างไว้ด้วยในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อที่24อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้นะครับท่านพูดมากกว่าที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้หลังจากรับประทานเมื่อจะรับประทานให้ขนมปังไปแล้วนะครับพระองค์ตรัสว่านี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราท่านพูดมากกว่านะครับที่เราอ่านมาแล้วก็เวลาให้น้ำองุ่นแล้วเราก็เช่นเดียวกันบอกว่า ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจงทำอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราพระองค์ตรัสสองครั้งนะครับเหมือนกันนะครับคืออะไรนะจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราฉะนั้นจุดประสงค์หลักของพิธีมหาสนิทเพื่อจะช่วยเราระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในการสิ้นพระชนในการเสียสละในความทุกข์ความเจ็บปวดของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดฉะนั้นข้อความต่อไปนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่11บอกว่าเพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านรับประทานขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้พวกท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาฉะนั้นสิ่งที่ระลึกถึงที่อาจารย์เปโลบอกไว้คือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ผมก็อดที่จะถามไม่ได้นะถามตัวเองไม่ได้ว่าพระองค์ให้เราระลึกถึงนะการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรทำไมต้องคิดถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เมื่อมีโอกาสตรวจสอบใคร่ครวญผมก็เห็นถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นที่พระองค์อยากเห็นเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าสิ่งแรกนะครับพระองค์ทรงต้องการให้พวกสาวกและพวกเราทั้งหลายระลึกถึงความรักการเสียสละของพระองค์เจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเหมือนเพลงที่เราร้องไปเมื่อสักครู่นะทำไมต้องระลึกถึงสิ่งนี้เพื่อว่าเมื่อเราระลึกถึงความรักการเสียสละความเจ็บปวดของพระองค์แล้วจะทำให้เราทั้งหลายรักพระองค์มากขึ้นเข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์มากขึ้นพิธีนี้นะน่าจะช่วยเรานะครับให้มีประสบการณ์แบบนี้ให้รักพระองค์เจ้ามากขึ้นติดสนิทกับพระองค์เจ้ามากขึ้นมีหลายอย่างนะครับในบริบทของพิธีมหาสนิทเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าพระองค์คาดหวังสิ่งนี้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นอย่างแรกคือที่พระองค์ตรัสว่านี่เป็นกายของเราจงรับประทานเถิดความจริงพระองค์เพียงแต่เอาขนมปังมาบอกนี่เป็นกายของเราแค่นี้ก็พอแล้วอะนะเรารู้ว่าพระองค์เสียสละเพื่อเรามากเพียงใดแต่แปลกนะทำไมต้องรับประทานด้วยนี่เป็นกายของเราจงรับประทานเถอะทำไมต้องรับประทานเข้ามาด้วยผมก็เห็นความจริงบางอย่างในเรื่องการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเราเอาอาหารใส่เข้าปากเสร็จแล้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจนละเอียดเข้าไปในท้องมันย่อยอีกทีหนึ่งหลังจากย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาครับอาหารเหล่านี้ไปไหนนะไม่ได้ออกที่พันหมดนะแต่มีส่วนหนึ่งมันจะไปสู่ร่างกายของเรานะครับบำรุงร่างกายของเราอาหารกับเรากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสนิทกันมากพระองค์บอกให้เราทราบนี่กับกายของพระองค์จงรับเถิดเป็นผ้าทำให้เห็นว่าพระองค์อยากให้เรากับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในเราเนี่ยพี่น้องครับเรากับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเป็นความหมายสิ่งที่พระองค์อยากเห็นเกิดขึ้นมานะครับพิธีนี้น่าจะเตือนให้เรารู้นะครับว่าโดยความรักพระเมตตาของพระองค์เนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระองค์เจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอาหารที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่หลังจากพิธีมหาสนิทแล้วนะครับถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับในยอห์นบทที่13ถึง17หลังจากพิธีมหาสนิทพระองค์ก็สอนพวกเขาหลายๆเรื่องและเรื่องหนึ่งที่พระองค์สอนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เราควรจะมีกับพระองค์เจ้าอย่างสนิทในยอห์นบทที่15นะครับพระองค์ก็สอนเรื่องความสัมพันธ์น่ะที่เราควรมีต่อพระองค์โดยเอาเลยเปรียบเทียบเรากับเถาวัลย์องุ่นนะพระองค์ตรัสอย่างนี้เราเป็นเถาวัลย์องุ่นพวกท่านเป็นขแหนงคนที่ติดสนิทกับเราและเราติดสนิทกับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราเห็นพระองค์คาดหวังไว้นะเชื่อว่าตั้งแต่พิธีมหาสนิทมาแล้วพระองค์พยายามทำอะไรบางอย่างให้เขารู้ว่าต้องมีความสนิทกับพระองค์และจากนั้นพระองค์ก็สอนนะฮะอย่างชัดเจนให้สนิทกับพระเจ้าเหมือนเถาวัลย์องุ่นกับขแหนงต้องติดสนิทกันถ้าติดสนิทเพื่อจะสามารถเกิดผลมากไปที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพระองค์ตรัสว่าท่านแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราเห็นชัดนะครับจากคำสอนพระองค์ทรงประสงค์ จะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์เจ้ารักพระองค์ใกล้ชิดพระองค์เมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเยซูเราหมายถึงชีวิตที่รักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจใช้เวลากับพระองค์เป็นส่วนตัวในการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ที่เราเรียกว่าเฝ้าเดี่ยวนมัสการพระองค์เจ้าอย่างสม่ำเสมอเชื่อฟังพระองค์เจ้าและปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อนั่นคือความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์เจ้าความรักหรือความรักต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงผลักดันสูงสุดในการรับใช้ถ้าเรารักใครสักคนนะครับพี่น้องเราก็จะทุ่มทุกอย่างเพื่อเขาเลยยิ่งรักมากก็จะยิ่งทุ่มมากพี่น้องคงจำเรื่องของยาโคบได้นะครับในพระคัมภีร์เดิมจำได้ไหมครับยาโคบออกจากบ้านไปหาลุงนาลาบันเสร็จแล้วก็ช่วยเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์ลุงบอกว่าโอ้ยแกทำงานให้เราเนี่ยเปล่าๆไม่ได้นะฉันอยากให้ข้าจ้างแกอยากได้อะไรบอกมายาโคบขออะไรนะขอลูกสาว ชอบลูกสาวคนที่สองเนี่ยน่ารักสวยมากก็เลยได้โอกาสดีเลยบ้าลุงอย่างนี้กันแล้วกันนะผมจะทำงานให้ลุงสัก7ปีนะเสร็จแล้วหลังจาก7ปีขอลูกสาวชื่อราเชนพอลุงก็พอใจนะยกลูกสาวให้หลานนี่ก็ดีกว่าให้คนอื่นนะตกลงนะยกทำงานหนัก7ปีและสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ผมชอบมากบอกว่าโยบทำงาน7ปีเหมือนน้อยวันเพราะรักราเชนโอ้พี่น้องครับถ้ามีความรักอยู่ด้วยแล้วก็สบายมากไม่มีอะไรเรียกว่าหนักนะหรือยากถ้ามีความรักอยู่ด้วยทำ7ปีเหมือนน้อยวันถ้าไม่มีความรักนะครับทำ1วันเหมือน7ปีโอ้โห มันไม่มีกำลังภายในที่จะทำฉะนั้นไอ้ความรักแรงผลักลังยิ่งใหญ่มากในการที่เราจะปฏิบัติพระองค์มีชีวิตเป็นที่พระองค์พอพระทัยนะพระเยซูพอพระทัยความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพระองค์อยากเห็นสาวกติดสนิทกับพระองค์จริงๆเลยโดยเหตุนี้นะครับก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับสู่สวรรค์หลังจากเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เจอเปโตรอยากมอบหมายงานการเลี้ยงลูกแกะเนี่ยให้เปโตรดูแลพระองค์ตรัสไงนะ3ครั้งถามนะเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือนะถามทั้ง3ครั้งเพื่อแน่ใจว่าเปโตรเนี่ยรักจริงๆเพราะเปโตรเป็นคนที่พูดไวมากเลยรักเราหรือตอบทันทีรักแล้วต้องถาม3ครั้งอ่ะเพื่อให้เปโตรตอบด้วยความคิดจริงๆนะรักจริงหรือเปล่าหลังจากตอบ3ครั้งนะครับพระเยซูนะเลี้ยงลูกแกะของเราฉะนั้นพระองค์รู้นะไอ้เปโตรเนี่ยจะเลี้ยงลูกแกะของเราดีแค่ไหนอยู่ที่รักพระเยซูแค่ไหนถ้ารักพระเยซูจริงก็จะดูแลลูกแกะของพระองค์นะอย่างดีที่สุดเราเห็นดีในพระธรรมวิวรณ์บทที่2พระเจ้าจึงเตือนคริสตจักรเอเฟซัสพี่น้องของคุณเคยนะฮะพระธรรมตอนนี้ดีเราก็เริ่มต้นโดยการชมเชยคริสตจักรนะคริสตจักรนี้ดีมากทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เลยอ่ะในการที่จะรับใช้พระเจ้าและยังรักษาหลักข้อเชื่อได้ดีไม่ให้ผิดเพี้ยนไปดูภายนอกโอเป็นคริสตจักรที่รักพระเจ้าทุ่มเทเพื่อพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าพระเยซูเท่านั้นที่รู้ว่าภายในใจเขาเป็นยังไงพระองค์ตรัสว่าเรามีข้อที่จะติเตียนเจ้ามีเรื่องหนึ่งคือเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมไอ้บางทีที่เรานะฮะทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะดูเหมือนรักพระเจ้านะแต่เป็นไปได้นะอาจจะทำไม่ใช่เกิดจากใจที่รักพระเยซูความสัมพันธ์นั้นคือไม่ใช่หายไปทีเดียวอะแต่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันน้อยลงและพระเยซูเห็นว่าสิ่งนี้อันตรายมากถ้าเรารับใช้พระเจ้านะครับเป็นเพียงแต่หน้าที่นะที่ได้รับมอบหมายทำตามหน้าที่ด้วยความสัตย์ซื่อก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีความรักเป็นแรงผลักดันข้างในเนี่ยจะรับใช้ได้อีกไม่นานและเราจะเลิกไปทิ้งไปและท้อถอยได้ง่ายๆมีคนเปรียบความรักเหมือนน้ำมันหล่อลื่นนะรถยนต์ยี่ห้อดีแค่ไหนต้องมีน้ำมันหล่อลื่นนะถ้าน้ำมันหล่อลื่นขาดรีบเติมถ้าขับโดยไม่มีน้ำมันหล่อลื่นหรือเหลือน้อยนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นมานะฮะไม่ได้นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยมันเสียดสีกันนะน้ำมันหล่อลื่นทำให้เครื่องยนต์ข้างในสามารถวิ่งได้อย่างราบรื่นไม่มีการเสียดสีกัน และไปได้ดีฉะนั้นความรับนี้สำคัญมากในคริสตจักรของพระเจ้าในส่วนตัวเราด้วยรับใช้อย่างกระตือร้นทุ่มเทต่อรับใช้ด้วยความรักที่มาจากพระเยซูมีน้ำมันหล่อลื่นและจะไม่มีปัญหาและไปได้ดีไปได้ไกลเวลานี้มีคริสเตียนหลายคนเหมือนรถยนต์ที่เครื่องไหม้นะหยุดนิ่งไม่ไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเครื่องไหม้ขัดน้ำมันหล่อลื่นฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยในพิธีนี้จะพระเจ้าจะนำเรานะกลับไปสู่ความรักดั้งเดิมที่ควรมีต่อพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ที่เห็นจากเรานี่อย่างสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือในความสัมพันธ์ที่สนิทที่น่าจะเกิดขึ้นกับพิธีมหาสนิทนะจะทำให้รับการฟื้นฟูในเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างไรเรียกผมเชื่อนะครับเวลาประกอบพิธีมหาสนิทเนี่ยอย่างทานขนมปังถ้าในเวลาสักหน่อยหนึ่งคิดใคร่ครวญพิจารณาอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะพิจารณาตัวเองก่อนเวลาใคร่ครวญสักหน่อยเอ๊ะความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเวลานี้เป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยไม่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงเอ๊ะเรารักพระเยซูจริงไหมการเฝ้าเรียนเป็นไงเราอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือเปล่าเรายังมีความสุขในการนมัสการพระเจ้าไหมเราเชื่อฟังพระองค์จริงหรือเปล่าที่พระองค์ตรัสบางอย่างกับเราเนี่ยนะเรายังรับใช้พระเจ้าด้วยความสุขความดีหรือเปล่าลองใคร่ครวญดูถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มมีปัญหาในตัวเราเนี่ยเป็นไปได้แหละความรักเราอาจจะเริ่มจืดจางลงให้เรากลับมาหาพระองค์เจ้านะครับทำอย่างที่ผมแนะนำไว้สองสามอย่างนี้นะครับในหน้าต่อไปนะครับใช้เวลาสักนิดสงบตรึกตรองใคร่ครวญขอบคุณพระเจ้าถ้าทุกอย่างดีนะขอบคุณพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์นะให้รักพระองค์มากขึ้นและถ้ามีอะไรผิดปกติสารภาพกับพระเจ้าแล้วกลับคืนมาสู่ความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์นี่เป็นอย่างแรกพิธีมหาสนิทน่าจะช่วยเราในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่สนิทของเรากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่ความสัมพันธ์ที่สนิทอย่างที่สองที่ผมเห็นจากพิธีนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในพระคริสต์ระหว่างเราด้วยกันเมื่อศึกษาดูพิธีนี้แล้วก็คำสอนที่พระเยซูให้ไว้นะในบริบทของพิธีก็เห็นว่าพระองค์เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่เราควรมีต่อกันด้วยคำว่าจงทำเช่นนี้เป็นที่ระลึกถึงเราคำนี้นะอาจารย์เปาโลพูดสองครั้งจงทำเช่นนี้เป็นที่ระลึกถึงเราแน่นอนนะครับผู้ที่เราต้องระลึกถึงเป็นหลักคือพระเยซูการสิ้นพระชนม์การทนทุกข์ของพระองค์เจ้าเพื่อเราเพราะพระองค์รักเราแต่เวลาเดียวกันผมก็เชื่อว่าจงทำสิ่งนี้เป็นที่ระลึกถึงเราไม่เพียงแต่ความรักของพระเยซูแต่ยังหมายถึงคำสอนและน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเนี่ยฮะมือสุดท้ายนะครับเมื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพิธีมหาสนิทและคำสอนรู้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับถึงจะเรียกว่าเรารักพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงในบริบทของพิธีมหาสนิทในยอห์นบทที่13ทำให้เราเห็นถึงตั้งแต่บทที่13เป็นต้นไปเนี่ยทำให้เราเห็นถึงความรักความห่วงใยของพระเยซูต่อพวกสาวกที่พระองค์เห็นปัญหาบางอย่างท่ามกลางพวกสาวกเนี่ยที่ไม่ค่อยรักกันอย่างแท้จริงพระองค์เป็นห่วงเรื่องนี้มากพระองค์ทำสองสามอย่างนะเพื่อจะช่วยเขานะครับที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีท่ามกลางพวกเขาต่อกันอย่างแรกก็คือในการล้างเท้าของพวกสาวกในยอห์นบทที่13ทำไมคืนนั้นนะฮะการล้างเท้าอาจจะนะทำก่อนหรือหลังพิธีมหาสนิทผมยังไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าก่อนหรือหลังอันนั้นมันสำคัญแต่ที่พระองค์ล้างเท้าพวกสาวกคืนนั้นเป็นเพราะเชื่อว่าพระองค์คงผิดหวังบ้างนะอาจจะเป็นห่วงมากด้วยที่พวกสาวกไม่ได้รักกันก่อนมาที่เยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ที่อาหารมื้อสุดท้ายระหว่างเดินทางมาพวกสาวกทำอะไรนะทะเลาะกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดแม่ถ้าผมไปอาจารย์พวกนี้ผมก็ผิดหวังจริงๆเลยนะเรื่องที่อยากเห็นพวกเขามีมากที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องที่เขาทำไม่เป็นเลยนะอุตส่าห์สอนมา3ปียังไม่รักซึ่งกันและกันนะเรื่องที่สำคัญอยู่กับพระเยซู3ปีแล้วทำไม่ได้ยังทะเลาะกันเนี่ยพระองค์จะถูกตรึงแล้วเนี่ยก็ยังทะเลาะกันเนี่ยยังรักกันไม่เป็นเหร โอ้คืนนั้นนะก็ด้วยความรักของพระองค์ยอมลงทุนล้างเท้าเลยนะเพื่อให้เขาเห็นแบบอย่างอย่ามาแข่งแย่งชิงดีชิงใหญ่กันเลยนะพระองค์พระอาจารย์พระผู้เป็นเจ้านะยอมถ่อมลงมาล้างเท้าพวกสาวกพระองค์จึงบอกพวกเขานะก็ให้ทำแบบนี้ล้างเท้าซึ่งกันและกันถ่อมใจรับใช้ซึ่งกันและกันเห็นพระเยซูแคร์มากที่เขาจะต้องรับใช้ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นนะครับในบทเดียวกันนะหลังจากพิธีมาสานิทหลังจากล้างเท้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้บัญญัติใหม่แก่พวกสาวกซึ่งเราทั้งหลายทราบนะครับในยอห์นบทที่13ข้อ3 4 3 5พระองค์ตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเราเน้นความสัมพันธ์ทางการพวกเขาเป็นบัญญัติใหม่ทำไมบอกว่าเป็นบัญญัติใหม่ฮะบัญญัตินี้จริงๆแล้วมีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะฮะรักซึ่งกันและกันเนี่ยแต่ในพระคัมภีร์เดิมรักซึ่งกันและกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองบัญญัติใหม่คือรักเพื่อนบ้านเหมือนที่พระเยซูรักเราเป็นมาตรฐาน2 อย่างที่ต่างกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองก็มาตรฐานสูงมากเราส่วนใหญ่รักตัวเองมากที่สุดใช่ไหมตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือตัวเองอะไปห้องน้ำแปรงฟันสีฟันทั้งวันทำหลายอย่างเรารักตัวเองมากแต่แม้มาตรฐานสูงก็อาจจะมีปัญหาทำไมครับบางคนรักตัวเองไม่เป็นมีไหมทำร้ายตัวเองอะนะแล้วรักแบบผิดๆ ด้วยเห็นสตรีบางคนรักตัวเองมากนะครับไม่ยอมกินข้าวกินปลานะให้ตัวพร้อมนิดเดียวนี่รักแบบไม่เคยถูกเท่าไหร่พอรักตัวเองแบบนี้ก็ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างนี้ตัวเองไม่กินก็เลยไม่ให้ใครกินเลยใครมาที่บ้านไม่ยอมเลี้ยงอ่ะก็ตัวเองไม่คิดไม่สนใจอ่ะนะไม่รักตัวเองบางทีผิดหวังขึ้นมาก็ตีตัวเองบ้างเลยบ้างก็เลยไปตีคนอื่นด้วยนะโอเครักตัวเองก็มาตรฐานสูงมากแต่ว่าไม่พอพระเยซูจึงบอกให้บัญญัติใหม่ให้รักเผื่อนเบื้อนบ้านเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราโอ้เราเห็นความรักของพระเยซูสุดๆจริงๆเสียสละทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อเราพระองค์ให้เรารักกันอย่างนั้นน่ะให้บัญญัติใหม่รักกันให้มากจริงๆนะครับและอีกอย่างสุดท้ายนะครับหลังจากพิธีมหาสนิทก่อนที่จะไปที่สวนเกสเซมาเนพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อสาวกนะครับในยอห์นบทที่17เป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดของพระเยซูเท่าที่มีการบันทึกในพระคัมภีร์และในคำอธิษฐานบทนั้นนะครับถ้าพี่น้องยังจำได้เนี่ยพระองค์กล่าวถึงเพื่อเขาจะรักซึ่งกันและกันเพื่อเขาจะรักซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันฉะนั้นเราเห็นหัวใจของพระเยซูนะที่คิดถึงความสัมพันธ์ที่พวกสาวกคนมีต่อกันเนี่ยก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนพระองค์อธิษฐานเพื่อหนักมากเพื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นพระเยซูไม่ห่วงนะฮะว่าสาวกของพระองค์จะมีมากแค่ไหนไม่ห่วงแต่สิ่งที่พระองค์ห่วงที่สุดคือว่าเขาจะรักซึ่งกันและกันมากแค่ไหนถ้ามีน้อยแต่รักซึ่งกันและกันก็มีพลังแต่ถ้าแม้มีมากแต่ว่าไม่รักกันพลังมันก็กระจัดกระจายไม่สามารถเกิดขึ้นได้มีสาเหตุหลายอย่างนะครับที่ทำให้พระเยซูเป็นห่วงนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ของสาวกอย่างแรกก็คือเพื่อพระพรอันใหญ่หลวงของพระเจ้าจะสามารถมาถึงเขาได้และพระเจ้าจะสามารถอวยพรเขาให้เกิดผลในการรับใช้ได้สดุดีบทที่133พี่น้องรู้จักดีนะครับพระธรรมบทนี้ว่าเป็นการดีที่และน่าชื่นใจเมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสองเรื่องนะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบางทีอยู่ด้วยกันไม่ค่อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะผมมีหลานสองคนอ่ะเป็นชาวฟิลิปปินส์นอนห้องเดียวกันนะบนเตียงเดียวกันอ่ะสองคนแต่ไม่คุยกันโกรธกันเป็นเดือนเลยไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนั้นน่าชื่นชมยินดีและผมชอบที่สุดในข้อที่3เพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรที่นั่นที่ไหนที่มีที่ไหนที่มีความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อครอบครัวนะที่บ้านของเราที่ทำงานของเราที่คริสตจักรของเราที่กลุ่มเซลล์ของเรา ถ้ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรจะอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะอวยพรการรับใช้จะเกิดผลและเมื่อความน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่หายไปเมื่อไรก็พระพรก็จะรั่วไหลอ่ะก็จะหายไปน่าจะไม่เกิดขึ้นท่ามกลางเรามีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆที่ผมพักนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วเขาเพิ่งเปิดโบสถ์ใหม่2ปีแรกโอ้โหคึกคักมากเลยผู้นำก็รู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสคึกคักคนก็มาเรื่อยๆนะครับแต่หลังจาก2ปีก็สังเกตอะไรบางอย่างผิดปกติไอ้ความคึกคักมันหายไปรู้สึกดูแล้วก็คนมาน้ำสาก็ร่อยหลอไปเรื่อยๆนะไอ้ผู้นำเมื่อก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสในนี้ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ก็เลยไปคุยกับผู้นำมารู้จักกันดีเออเกิดอะไรขึ้นมาในโบสถ์คุณน่ะก็บอกว่าอาจารย์แม่น่าเป็นห่วงหน่อยผู้นำหลักในคริสตจักรเวลานี้มีเรื่องบาดหมางกันทะเลาะกันไม่คุยกันโอ้โหพอสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้นำก็ไม่มีใจอาจจะไปดูแลลูกแก่นะตัวเขาเองก็รู้สึกเอาตัวไม่ค่อยรอดนะคริสตจักรก็เสื่อมสภาพลงในทางที่ควรจะเป็นเพราะขาดความรักที่มีต่อกันและกันฉะนั้นพระเยซูถึงเป็นห่วงนะครับในเรื่องนี้มากนอกจากนั้นนะครับสาเหตุที่พระองค์ห่วงมากเพราะว่าไอ้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างยากหรือว่าทำลายง่ายมากกว่าจะสร้างให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับรักโอ้โหเราต้องทุ่มเทกำลังเวลาเยอะมากเลยแต่ถึงบทที่จะทำลายนิดเดียวแค่พูดผิดไปคำเดียวโอ้โหเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่โตแยกทางไปเนี่ยถูกทำลายได้ง่ายและความสัมพันธ์แบบนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามมากนะครับต้องรักษาไว้ให้ดีอาจารย์เปาโลนะครับถึงได้เตือนสติไว้และสั่งไว้นะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ3บอกว่าจงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพันท่านใช้คำว่าจงเพียรพยายามภาษาอังกฤษคล้ายใช้คำที่หนักแน่นกว่านี้บอกว่า make every effort หมายความว่าต้องเพียรพยายามทุกวิถีทางทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ make every effort นะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้อะเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่บอกนะฮะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเปราะนะเปราะบางทำลายง่ายมากเลยนะผิดพลาดเลยนิดเดียวบางครั้งโกรธมีวันเป็นคืนเป็นเดือนไปเลยออกจากโบสถ์ไปก็มีโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับโบสถ์ผมปัจจุบันที่เป็นอยู่นะศรีบาลก็เป็นศิษย์เก่าของ BBC นะรู้จักกันดีเขามีเรื่องอะไรก็มาหาผมเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาบอกผมว่าอาจารย์กลุ้มใจมากเลยนะโบสถ์เขาเพิ่งไปซื้อที่ใหม่นะมีบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเพื่อจะปรับปรุงเป็นที่นมัสการพระเจ้าสมาชิกไม่เยอะเท่าไหร่จะ80คนแต่ว่าเขาทุ่มเทจริงๆเลยพอมีปัญหาก็ทุ่มเทช่วยกันมากการหาเงินก็ไม่ใช่ง่ายแต่รู้สึกเขาร่วมมือกันดีนะครับผ่านไปได้แล้วก็การปรับปรุงโบสถ์เพื่อจะเซฟเงินนะครับเขาพยายามทำเองมากที่สุดที่จะมากได้เพราะในโบสถ์ก็มีช่างอยู่มาช่วยกันทำอย่างดีตกแต่งทุกอย่างนะครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งทาสีเสร็จแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อถึงเวลาทาสีห้องนะโบสถ์นี้มีหลายห้องผู้นำคนบอกว่าโอ้ยต้องทาสีขาวนะมันจะดูบริสุทธิ์หน่อยนะเวลาอยู่ในห้องอีกคนบอกโอ้ยไม่ดีค่ะสีขาวมันเชยไปอ่ะนะไม่ทันสุดต้องเอาสีชมพูหน่อยนะดูมาโรแมนติกมีความรักแล้วมาโอ้ยมันโบสถ์เรื่องของโบสถ์นั่นจะไปคิดอะไรโรแมนติกอ่ะต้องคิดถึงเรื่องของอันนี้ความลึกซึ้งความน่าเกรงขามเอาสีฟ้าเนี่ยดีอ่ะมันดูแล้วรู้สึกมันน่ารู้สึกมันมีทางด้านดีจิตวิญญาณหน่อยถ้าเขาพูดแค่นี้จบก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่ไหนได้โอ้โหเนื้อหนังต่างคนต่างออกไปหาเสียงเลยโอ้มันต้องทาสีขาวนะเอ้มันต้องสีชมพูอ่ะมันต้องเป็นสีฟ้าถึงจะได้กับเหมาะสมไปมาโบเลยแตกเป็น3สีนะมีกลุ่มสีขาวมีกลุ่มสีชมพูมีกลุ่มสีฟ้าจะมากลุ้มใจจริงๆแล้วทำไงดีนะโบสถ์จะเสร็จแล้วของง่ายๆอ่ะมาแตกเอาตอนที่มีของง่ายๆอย่าทำอ่ะว่าทำไงดีแต่ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้สติปัญญาแก่อาจารย์คนนี้มีหลายห้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ห้องนี้ทาสีขาวอีกห้องนี้ทาสีชมพูอีกห้องสีฟ้าโอเคโอเคมีทุกสีที่เขาต้องการที่พูดอย่างนี้ก็ดูตลกขบขันนะแต่หลายครั้งเป็นอย่างนี้จริงๆนะเรื่องที่ทำให้แตกกันมันเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆอ่ะคำพูดที่ผิดพลาดมันทำอะไรพลาดนิดๆหน่อยๆต้องขอพระเจ้าช่วยนะจะมีความรักที่มาจากพระองค์มากพอนะทำให้เราสามารถอภัยกันปรับความเข้าใจกันคริสตจักรจะไปได้ดีเมื่อพี่น้องรักกันนะเมื่อพี่น้องรักกันจริงๆพระเจ้าอยู่กับเราพระเยซูอยู่กับเราเราจะไปได้ดีนะครับจะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำได้นี่คือความสัมพันธ์ที่สนิทสองอย่างที่ผมเห็นจากพิธีมหาสนิทฉะนั้นแม้แต่เวลาดื่มน้ำองุ่นก็ควรจะทำแบบเดียวกันนะครับเพื่อความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับใช้เวลาสักหน่อยนะคิดไข้ครัวเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องในโบสถ์เป็นไงบ้างเราอาจจะไม่ทะเลาะกันนะไม่ได้โกรธกันนะแต่ว่าจริงๆเรารักเขาจริงหรือเปล่านะไม่ได้โกรธกันแต่เรารักเขาจริงๆหรือเปล่าห่วงใยเขาไหมใช่ไหมอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันจริงๆไหมหนุนใจซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคิดถึงสิ่งนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกันบ้างไหมโกรธกับใครบ้างหรือเปล่าถ้ามีการโกรธกันขอพระเจ้าช่วยเราณเวลานั้นนะฮะด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยให้เราสามารถอภัยหาทางคืนดีกันได้และกลับไปคืนดีในเวลาเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แท้จริงพระเยซูบอกอย่างนี้เมื่อเรามาที่แท่นบูชาเอาเครื่องบูชามาถวายถ้าคิดขึ้นได้เวลานั้นว่าเรามีเรื่องขุ่นเคืองกับใครต้องทำอะไรนะพระเยซูบอกให้วางเครื่องบูชาลงกลับไปนะครับคืนดีกับเขาค่อยกลับมานมัสการพระองค์เจ้าด้วยกันการคืนดีบางครั้งอาจจะไม่ง่ายทีเดียวนะครับแต่เราต้องมีใจอย่างนี้ใจพร้อมที่จะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในพระคริสต์ไม่ว่าปัญหามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ใช้เวลามากน้อยเพียงไหนก็แล้วแต่เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้นท่ามกลางเราโซวิเทครับเราเรียกว่าพิธีมหาสนิทที่เราทำกันนะครับทุกอาทิตย์เพราะมีการคาดหวังว่าพิธีนี้จะช่วยเราให้มีความสัมพันธ์ที่สนิทมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยทั้งสองด้านด้วยกันด้านแรกคือระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ด้านที่สองระหว่างเรากับพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันผมเชื่อพระเจ้าจะอวยพรเราแล้วก็จะประทานพระพรมากมายหลายอย่างผ่านคริสตจักรของเราถ้าเราสามารถรักษาความเชื่อความสัมพันธ์แบบนี้ไว้นะครับในคริสตจักรของเราคริสตจักรบางแห่งก็มีพิธีมหาสนิท2เดือนครั้ง1เดือนครั้งพอคิดว่าถ้าทำบ่อยเกินไปเดี๋ยวจะขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปทำนานครั้งก็คิดอย่างนี้นะใช้เวลามากหน่อยเมื่อทำคริสตจักรบางแห่งอย่างพวกเราทำทุกอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งอาจจะมีข้อเสียเกิดขึ้นเมื่อทำทุกอาทิตย์มันเราทำจนชินไปอ่ะพอถึงพิธีมันก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งไม่ค่อยคิดถึงความหมายของเราเท่าไหร่หรือบางครั้งเนื่องจากเราต้องทำทุกอาทิตย์โอ้ไม่อยากจะทำให้การนมัสการเสียเวลามากเกินไปก็รีบทำโอกาสคิดตึกตรองใคร่ควรถึงความหมายถึงสิ่งที่พระเยซูทรงประสงค์จากคำสอนที่พระองค์ทำเนี่ยก็ขาดไปเลยพิธีนี้ไม่ค่อยเกิดผลในชีวิตของเราเท่าไหร่แต่จริงความปรารถนาของผมในเช้าวันนี้นะฮะพี่น้องและเป็นคำอวยพรก็พูดได้ขอให้คริสตจักรนี้จะรับการฟื้นฟูจากพระเจ้าทุกอาทิตย์ในเรื่องความสัมพันธ์อาเมนไหมความสัมพันธ์ของพี่น้องกับพระเยซูขอให้มีการฟื้นฟูทุกอาทิตย์เกิดขึ้นความสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีต่อกันขอให้มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นจริงๆทุกอาทิตย์ผ่านพิธีนี้เมื่อเราทำด้วยความเคารพยำเกรงและด้วยใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าและเมื่อความสัมพันธ์อันดีนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับเราคาดหวังได้เลยพระเจ้าจะอวยพรเราพระพรของพระเจ้าจะหลั่งลงมาเหนือเราและผ่านเราไปสู่คนอีกจำนวนมากมายและสิ่งที่ดีมากมายที่พระเจ้าให้แก่เราเนี่ยพระองค์จะไม่ผิดหวังเพราะเราทำในสิ่งซึ่งพระองค์ชอบพอพระทัยมากที่สุดฉะนั้นเขาจบลงด้วยประโยคนี้พระเจ้าทรงให้แก่เรามากพระองค์จึงคาดหวังนะฮะ จากเรามากขอพระเจ้านะครับขอพี่น้องอย่าให้พระเจ้าผิดหวังรับการฟื้นฟูเสมอในความสัมพันธ์ทั้งสองอย่างนี้นะครับรักษาให้ดีและเราแน่ใจได้เลยครับพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องและผ่านพี่น้องต่อไปครับพระเจ้าอวยพรครับ